vəzifəsini yerinə yetirməmə maddələri hələ də qalır. Okraşvili 2007-ci ildə ittihamlarına üzləşmişdi və ölkədən qaçmışdı və məhkəmədə 11 il həbs cəzası almışdı. 5 il xaricdə keçirəndən sonra Okraşvili İvanişvilinin başnazir seçilməsinin ardınca Gürcüstana qayıdıb. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından İlham Əliyevdən başqa namizəd kim ola bilər prezident seçkilərində? Bu sual qəribə səslənir, çünki İlham Əliyev həm prezidentdir, əlində yəni inzibati imkanlar var, həm də onun yenidən seçkilərə qatılmasına elə bir qanuni maniyə yoxdur. Ancaq Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, reallığı nəzərə alanda Yeni Azərbaycan Partiyası gərək başqasının namizədliyini versin. Rüstəm İbrahimbəyov nəyi nəzərdə tutur, bunu yəqin onun özü izah eləyə bilər, ancaq onun dedikləri həm də cəmiyyətdə yeni simaya ehtiyacı da əks etdirir. Ancaq yeni şəxs hardan çıxa bilər? Azərbaycanda siyasətə də bir monopoliya var. Seçkilər istər yapdan, istər müxalifətdən yeni bir şəxs ortaya çıxara bilərmi? Yoxsa bu üçüncü qüvvədən olacaq? Kəbiran Dilavərli bütün bu məsələləri araşdırır.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi rəsmən elan edilməyib. Ancaq ötən ilin sonlarında YAP funksionerləri bir-birinin ardınca namizədlərinin İlham Əliyev olacağını bildiriblər. Dekabrın 24-də Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədov bildirib ki, onların yeganə namizədi İlham Əliyev olacaq. Əli Əhmədov deyib ki, 2013-cü il prezident seçkilərində İlham Əliyevin qələbəsi əsas uğur olacaq. Dekabrın 27-də isə prezident administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov Azərtaca müsahibəsində deyib ki, 10 illik perspektivə hesablanmış Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılması təmin olunmalıdır. Bu reallıqlar nəzərə alaraq birmənalı şəkildə demək olar ki, qarşıdan gələn illərdə Azərbaycan xalqı prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni zəfərlərə doğru addımlamaqda davam edəcək deyə Əli Həsənov bildirib. Bəs digər siyasi partiya və qurumlar hakim partiyanın seçimi haqqında nə düşünürlər? Azərbaycan Ziyalılar Forumunun yaradıcılarından olan yazıçı və kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun fikrincə hakimiyyətə təzə adam gələcək.
Təzə bir üçüncü hərəkət gündəmdədir. Bu üçüncü qüvvə tüm Azərbaycanda olan partiyalar, ictimai birliklər bunları birləşdirəcək və mənə elə gəlir ki, bu hərəkət öz namizədin irəli sürəcək. İndiki iqtidar öz nüfuzun gündən günə itirir. Bu vəziyyətdə bu təzə qüvvə mütləq bu seçkiləri udmalıdır.
O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə.
Onlar biraz real yanaşsalar, mütləq İlham Əliyev iştirak eləməli deyil. Çünki bizim qarşımızda da ziddi, dünyada da hamı bunu yaxşı qarşılamayacaq. Və onların, mənə elə gəlir ki, namizədi tapılmalıdır, olmalıdır. Amma bu namizəd belə namizəd olmalıdır ki, çünki onlar iqtidarda da qruplaşmalar var. Onlar da yetkili deyillər. Bu namizəd belə namizəd olmalıdır ki, bu qrupların hamısının razılığı olsun. Bu da biraz çətindir belə adam tapmaq.
Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağmalı İlham Əliyevi ən yaxşı namizəd sayır.
Mənə belə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının vahid namizədi İlham Əliyev olar. İlham Əliyev ölkəni bundan sonra da daha da inkişaf etdirə bilər, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu daha da gücləndirə bilər.
Xalq Cəbhəsi sədrinin müavini Gözəl Bayramlı hakim partiyada İlham Əliyevdən başqa namizəd görmür.
Seçkabağ proseslərdə cəmiyyətin siyasi proseslərdə insanların fəallığı artsa, situasiya başqa şey diktə eləsə, ola bilər İlham Əliyev namizədliyini irəli sürməsələr. Amma açığım Yeni Azərbaycan Partiyasından mən belə bir namizəd görmürəm ki, prezident seçkilərində İlham Əliyev qatılmayacağı təqdirdə öz namizədliyindən çıxış eləsin.
Müsavat başqanının müavini Arif Hacılı isə alternativ namizəd məsələsini hakim partiyanın öz işi sayır.
Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi təşkilat kimi ölkənin daxili və xarici siyasətinə müdaxilə eləmək imkanları kifayət qədər məhdud olan bir siyasi partiyadır. məqsədi. İktidar komandasının taktiki gediş baxımından İlham Əliyevdən başqa da bir namizəd olsa, Yeni Azərbaycan Partiyasına həmin namizədi müdafiə etmək tapdırılacaq. Ancaq onların əvəzinə mən hansısa bir ikinci namizədin adını çəkmək istəməzdim. Yeni Azərbaycan Partiyasının və iktidar komandasının daxili işi.
Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu Yeni Azərbaycan Partiyasının İlham Əliyevdən başqa namizədi olacağına inanmır.
Ancaq İlham Əliyevin namizədi olacaq, çünki başqa namizədin olması müəyyən problemlər yarada bilər. Hər halda onun xarizması partiyada başqası ilə əvəz oluna bilməyəcək indi şərtlərdə.
Azərbaycanda prezident seçkiləri bu ilin oktyabrında keçiriləcək. Hələlik Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb.
Kəbiran Dilavərli, Rüstəm İbrahim bəyev 3-cü qüvvədən onların namizədindən danışırdı. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Prezident seçkilərində hakimiyyətdən və ya müxalifətdən olmayan, yəni 3-cü qüvvənin güclü nümayəndəsi ortaya çıxa bilərmi? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Salam, 3-cü qüvvənin çıxıb çıxmayacağını deyə bilmərəm, ancaq bu bizə hava ilə su kimi lazımdır. Famil Laçınsız. Aslan İsmailovu prezident görmək istəyərdim. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, xalqın ən güclü namizədi artıq müxalifətdən çıxıb. Yapın isə heç bir güclü namizədi yoxdur. İmza Ziko. Mən görkəmli vəkil Aslan İsmailovu namizəd görmək istərdim. O ən layiqli namizəddir. Zahid Qafqaz Bərdə. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. İndi isə Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı videolara keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı videolarda ən çox adı çəkilən şəxs yəqin ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Ramiz Mehdiyevin özü bütün bunlarla əlaqəsini inkar eləyir, ancaq indi bir qrup vəkil Ramiz Mehdiyev barədə araşdırılma aparılmasını tələb eləyir. Vəkillərin tələbi nə qədər əsaslı və qanunidir və həyata keçirilməsində nə qədər realdır, bunları Marif Çingizoğlu araşdırır.
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev barəsində araşdırma aparılsın. Bu tələb hüquq və azadlıqların müdafiəsi institutunun baş prokurorluğa müraciətində səslənib. İnstitutun rəhbəri vəkil İlçin Namazov deyir ki, Elşad Abdullayevin yaydığı videoların az qala hamısında Ramiz Mehdiyevin adı çəkilsə də baş prokurorluq bu barədə ictimaiyyətə bir dəfə də açıqlama verməyib.
Elşad Abdullayev xatirəsində sonuncu məktubunda keçmişdə baş verən hadisələri qeyd eləmiş. Məsələn, deyək ki, Fətullah Hüseynovun ölümü ilə bağlı, Gülnar Elmar Hüseynovun, Rafiq Tağının, bunların hamısı ilə bağlı həmin məktublarda, materiallarda qeydlər var. Yəni, adları çəkilir bu şəxslərin və bunların hamısı birbaşa olaraq Ramiz Mehdiyevin adı ilə bağlanır. Yəni, bununla bağlı baş prokurorluğun Ramiz Mehdiyev barəsində heç bir araşdırma aparmamağı, yalnız məsələni Gülər Əhmədovanın üzərinə qoyub və Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə dələduzluqla araşdırma aparması çox hiddətləndirici bir davranışdır.
Vəkil yayılan videolarda məsələnin təkcə dələduzluqla bitmədiyini deyir. Hesab eləyir ki, qəsdən adam öldürmədən tutmuş adam uğurluğu, korrupsiya və s. ağır cinayətlərin sadalandığı videoların çoxunda Ramiz Mehdiyevin adı çəkildiyindən məsələ dərindən araşdırılmalıdır. O, Prezident Administrasiyasının rəhbəri ilə bağlı araşdırma aparılmasında da hüquqi əngəl görmür. Baş prokurorluq məsələ hələ ki, hər hansı reaksiya verməyib. Ötən ilin dekabrında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev mediaya açıqlamasında Elşad Abdullayevin onunla bağlı yaydığı məlumatları cəfəng, böhtan, uydurma bəyanatlar adlandırıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçmiş baş prokuror Hüseyn Hüseynov Beynəlxalq Universitetin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı video görüntüləri və orada aparılan söz-söhbətləri böhtan və uydurma saymır. Amma bütün hallarda son sözü hüquq mühafizə orqanlarının deməli olduğunu söyləyir. Onun fikrincə baş prokurorluq ilə ilk gündən və heç kimin müraciətini gözləmədən Ramiz Mehdiyev və adları çəkilən başqa şəxslər barədə araşdırma aparaydı.
Vaxtacı nəyə ki qaldırılmalı idi ki, bunların hamısını indirmə aparılsın, üzləşdirmə aparılsın və bu boyda həncəbə varmış. Ekspertizə təyin olunsun, yoxlansın, görək o saxta deyir ki.
İndi ədək Ramiz Mehdiyevin istindaqa cəl olmamasına gəlincə, sabiq baş prokuror bunu onun tutduğu vəzifə ilə əlaqələndirir.
Faktiski o Respublikada ikinci adamdır. O boyda vəzifədə onunla neyin edə bilərlər? Gəli o vəzifədən kənara aşağı və başlayırlar işləməyə. Səbəb odur.
Vəkil Elçin Namazov da Ramiz Mehdi ilə bağlı susqunluğu siyasi amillərlə əsaslandırır. Onun da fikrincə ölkədə prezidentdən sonra ikinci adam barədə qərar verilməsi xeyli problemlərə yol aça bilər. Politoloq Zərtüş Əlizadə Ramiz Mehdiyevin istiqa cəlb edilməsini nəzəri baxımından mümkün saysa da əməli baxımından mümkünsüz sayır.
Çünki Azərbaycanda qanunların aliliyi yoxdur. Hər şey icra hökumətinin diktəsini həyata keçirir. O isə icra hökumətinin ikinci şəxsidir.
Zərtüş Əlizadəyə görə belə bir qərar yalnız birinci şəxsin göstərişi ilə ola bilər. Birinci şəxsin belə bir göstəriş verməsini indiki məqamda nə hüquqşünaslar, nə də politoloqlar inandırıcı saymırlar.
Bir qrup vəkil Ramiz Mehdi barədə araşdırılma aparılmasını tələb eləyir. Bəs araşdırma yox, Ramiz Mehdi öz tutduğu vəzifədən gedə bilərmi? Elşad Abdullayevin videoları çıxan gündən bəziləri bunu Gülər Əhmədovadan da çox Ramiz Mehdiyevə qarşı yönəldiyini deyirdilər. Ramiz Mehdiyevin getməsini kimlər istəyir və ya istəyə bilər, kimlərə bu sərf eləmir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq Qafqaz Qovşağı proqramımızda ötən ilin yekunlarından danışacağıq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Xatırladım ki, Elşad Abdullayevin videoları çıxan gündən bəziləri bunu birbaşa Ramiz Mehdiyevə qarşı yönəlmiş hərəkət hesab eləyirdilər. Komünist partiyasında ideologiya üzrə keçmiş Mərkəzi Komitə katibi Ramiz Mehdiyev yeni bazar iqtisadiyyatında baş menecer rolunda da özünü çox yaxşı hiss eləyir. Ancaq o kimlərə mane olur və ya onun yerinə kimlər gözükür və son söz sahibi prezident onu istifaya göndərərmi? Arifə Kazımova Ramiz Mehdiyevin siyasi portretini cızır.
Keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayevin Strasburgdan yaydığı videolarda daha çox prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin adı çəkilir. Videoda deputat mandatı üçün tələb olunan 1 milyon manatın administrasiya rəhbərinə çatdırıldığı iddia olunur. Cənab Mehdiyev videoları təxribat adlandırsa da, bu video çəkilişlərin indi yayılmasının hakimiyyətin ideoloqu sayılan 75 yaşlı Ramiz Mehdiyevi postundan tərpətmək niyyəti güddüyünü, hakimiyyət daxili savaşı göstərdiyini düşünənlər də az deyil. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzi bir neçə il əvvəl hakimiyyətdəki qruplardan yazıb. Mərkəzin rəhbəri Ərəsun Oruclu diqqəti ona çəkir ki, seçkiyə 10 aydan az qalsa da hakim yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi hələ də açıqlanmayıb. Onun sözlərinə görə nəticədə hakimiyyət daxili qruplardan hər biri öz namizədi uğrunda mübarizəyə başlayıb.
Bir şərt olaraq şərur qruplaşması deyilən var idi, Ramiz Mehdiyevin qruplaşması. O qruplaşma maraqlıdır ki, İlham Əliyev namizəd kimi qalsın və olsun və ümumiyyətlə prezident qalsın. Bugün artıq onların ciddi rəqibi var, Paşayevlər qruplaşması, yəni mətbuatda şərti olaraq belə adlandırılır. Orada açıqlar görünür ki, Mehriban Əliyevanın namizədliyi yetişir, yəni bu barədə hələ danışılmır, amma faktiki olaraq, tutalım ki, ölkənin öz prezidentinin xanımının siyasi təbliğatı gedir. Amma hər halda bir görünür və nəzərə alsaq ki, bu qruplaşma da son zamanlar ciddi uğur əldə eləyibdir. Həm iqtisadi sahədə, həm demək, kadrların yerləşdirilməsi sahəsində. Bu arada rəqabət gedir.
Ərəsun Oruclu hakimiyyət daxili rəqabətin ən yüksək pilləyə keçdiyini deyir. Politoloq öz mənbələrinə istinadla bildirir ki, Ramiz Mehdiyevə yaxın ənənəvi qruplaşma birinci liyədi Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyinin veriləcəyindən bərk narahatdır. Ancaq onun sözlərinə görə Elşad Abdullayevin videolarının arxasında əks qruplaşmanın dayandığını iddia etmək də doğru olmaz.
Ona görə, əgər çıxalım ki, Elşad Abdullayev Ramiz Mehdiyevlə mübarizəni əks qruplaşmanın sifarişinlə aparmış olsaydı, aparardısa, bu böyük ehtimaldan olardı məsələn Rusiyada, amma Fransada yox. Çünki Azərbaycandakı hakimiyyət daxili qruplaşmaların demək olar ki, hər ikisi bu və ya digər şəkildə daha çox Rusiyaya yaxındır, Rusiyaya layaqdır.
Filosof Əli Abbasov isə Elşad Abdullayevin videolarından cürbəcür qüvvələrin yararlandığını deyir. Onun fikrincə kimsə ümumiyyətlə quruluşu dəyişdirmək, kimsə özünü iqtidarda görmək istəyir.
Nəyə görə? Ona görə ki, başqa yəni, imkanları yoxdur və bundan istifadə edir cürbəcür qüvvələr, o cümlədən yəni ki, Azərbaycanla kənar yaşayan qüvvələr bundan istifadə edir. Təbii ki, burada yəni ki, Azərbaycanla bağlı insanlar var və başqa ölkələrində insanları var da.
Əli Abbasovun fikrincə, hələlik birbaşa təsiri olmasa da, bu videolar hakimiyyətə bir zərbədir. Azından cəmiyyət parlamentdə seçkilərin necə keçirildiyini gördü və təbii olaraq seçki sistemini dəyişmək üçün nə isə etmək barədə düşünməyə başladı. Ancaq Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti, politolog Eldar Namazov güman etmir ki, Elşad Abdullayevin videoları konkret bir şəxsə hədəflənib. O, diqqəti iki vacib videoya yönəldir. Belə ki, mandat alveri ilə bağlı videoda Ramiz Mehdiyevin adı daha çox hallansa da, Mahir Abdullayevin oğurlanması ilə bağlı videoda bütün hüquq mühafizə orqanlarının adları çəkilir. Politoloqun qənaətincə videolar bütün dövlət sisteminin kriminallaşdığını, oğru aləmin qanunları ilə idarə olunduğunu göstərir. Videoların yayılması arxasında böyük güclərin dayanması fikrinə gəlincə, Eldar Namazov düşünür ki, bəzi hallarda insanlar özləri də proses yarada bilərlər.
Eşad Abdullayevin ən böyük gücü onun arxasında duran mişik qüvvələr deyil. Eşad Abdullayevin gücü o yığdığı video deməli kasetlərdir. Onlarla saatlarla yazılan video sürətlər üçün orada Azərbaycanda baş verən bütün bu qansızlıqlar, cinayətlər açıq-çıxıq göstərilir.
Keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayev deyir ki, bütün digər imkanları tükədəndən, hüquq mühafizə orqanlarına müraciətləri cavabsız qaldığından gizli videoları yaymaq qərarına gəlib. O, niyyətinin qardaşı Mahir Abdullayevin oğurlanması cinayətini açmaq olduğunu bildirir. Video çəkilişlərlə bağlı etibardan sui-istifadə etməklə özgənin küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Arifə Kazımova, kontekstdə günün sualını xatırladım. Prezident seçkilərində hakimiyyətdən və ya müxalifətdən olmayan, yəni üçüncü qüvvənin güclü nümayəndəsi ortaya çıxa bilərmi? Gələn cavabı oxumaq istəyirəm. Məzahir Pənahovun böyük saxtakarlığı təsdiq etməklə Ramiz müəllimin xeyir duası ilə hətta varisin varisi də prezident ola bilər. İmza kasıb. Başqa bir isimiz sualla bağlı deyil, ancaq onu iki dəfə göndəriblər. Ona görə oxumaq istəyirəm, yəqin kontekstdə səslənən mövzularla bağlıdır. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, filmdə dinamitin partlamasına 2 saniyə qalmış qəhrəman onu zərərsizləşdirir. Bu metod gözəl rezonans verdiyindən çox film bundan istifadə edir və etdiyindən hamı bilir ki, bomba partlamayacaq. Filmin mənası itir. İndi tamaşaçı bombanın partlamayacağına əmin olduqda rejissor sensasiya olsun deyə partlada bilər. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Bu il seçkilidir, Azərbaycanda bir çox risklər ola bilər, bunu gələcək göstərəcək. Bəs 2013-cü ilə dünyaya hansı risklər var, bu barədə hesabat az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər ilin əvvəli ənənəvi Davos forumu keçirilir. Burada dövlət, biznes, bank başçıları bir araya gəlib qlobal problemləri və çıxış yollarını müzakirə edirlər. Və hər Davos forumu ərəfəsi müxtəlif qlobal hesabatlar yayılır. Dünya İqtisadi Forumu 2013-cü ildə qlobal risklər adlı hesabat yayıb. Bu il dünyaya risklər hardan və nədən gəlir? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Dünya üçün 3 böyük təhlükə var. Bu, Dünya İqtisadi Forumunun açıqladığı illik qlobal risklər hesabatında vurğulanır. Birinci, sağlamlıq problemləri və özündən razılıq. Hesabata görə, təbabət sahəsindəki böyük inkişaf dünyanı təhlükəli dərəcədə özündən razı eləyib. Halbuki, insan orqanizminin antibiotiklərə qarşı müqavimətinin güclənməsi, ölkələrin onsuz da həddən ziyadə yüklənmiş səhiyyə sistemlərini uçuruma apara bilər. Bununla yanaşı, dünyanın indiyəcən görünməmiş dərəcədə inteqrasiyası, pandemiyaların yayılmasına şərait yaradır. Hesabata görə bu təhlükəli əlaqənin günlərin bir günü fəlakətlə nəticələnməməsi üçün beynəlxalq sistemdə islahatlar aparılmalı, səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsində yeni modellər axtarılıb tapılmalıdır. İkinci, iqtisadiyyat və ətraf mühit təzyiq altında. Hesabatda deyilir ki, qlobal maliyyə böhranı şəraitində təcili həll edilməli sosial-iqtisadi problemlər ekoloji problemlərin həllini ləngidir, arxa plana keçirir. Dünyanın dərkində nəsildən nəsilə ötürülən belə tərəfli yanaşma uzunmüddətli təhlükələrlə mübarizəni çətinləşdirir. Halbuki son illər kəskin hava şəraiti ilə bağlı hadisələrdən, fəlakətlərdən nəticə çıxarmaq lazım idi. Hesabatda deyilir ki, iqtisadiyyatda olduğu kimi, ətraf mühitdə də uzunmüddətli risklərin önlənməsi üçün strateji sərmayələrin qoyulması vacibdir. Üçüncü, rəqəmsal yanğınlar. Hesabatda deyilir ki, kağız mətbuatın yaranmasından bu yana ta internetin kəşfinə qədər yeni texnologiyaların cəmiyyəti necə dəyişəcəyini proqnozlaşdırmaq həmişə çətin olub. İnformasiyanın demokratikləşməsi özü-özlüyündə pozitiv proses olsa da, gözlənilməz nəticələrə də aparıb çıxara bilər. Hesabatda Müsəlmanların Məsumluğu adlanan anti-İslam məzmunlu filmin YouTube-da yayılması buna misal göstərilir. Amerikada çəkilən və YouTube-a qoyulandan sonra müsəlman ölkələrində kütləvi etirazlara səbəb olan həmin film həm də Liviyada Amerika səfirinin öldürülməsinə də bəhanə olmuşdu. Hesabatda vurgulanır ki, ənənəvi media cəmiyyətdə qarmaqarışıqlıq yarada bilən informasiyaların yayılmasının qarşısını ala bildiyi halda, indi sosial media cəmiyyətdə necə deyərlər rəqəmsal yanğınların yayılmasına şərait yaradır. Söz gedən filmlə bağlı ixtişaşlardan sonra belə təhlükələrin necə önlənə biləcəyi haqqında ciddi düşünməyə dəyər. Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Risklər adlı son hesabatında belə deyilir.
Rövşən Qəmbərov yeni hesabatdan danışdı. Xatırladım ki, kontekstdəki bütün materialları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Başqa materiallar hansılar ki, kontekstdə yer almayıb, onları qeyd edeyim. Universitetlərdə ilahiyyat kafedrasına ehtiyac varmı? Müəllim güzaranı xaricdə və Azərbaycanda müqayisəli təhlildir bu. İsa Qəmbərə Facebookda meyxana qoşdular deyişmə. Və başqa materiallar azadlıqradiosu.az saytında. İndi isə yenidən Bakıya qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda köhnə bulvarda hər səhər saat 10-a kimi velosiped sürmək olardı. Səhər idmanı kimi indi qadağan eləyiblər bunu, deyirlər təzə bulvarda sürün. Ancaq təzə bulvara da elə köhnə bulvardan keçib getmək lazımdır. Çünki bulvarın yanı ilə piyada ya velosiped yolu yoxdur. Gülər Mehdizadənin reportajı.
İstirahət günü səhər saat 9-un yarısı dəniz kənarı bulvara getdik, velosiped sürmək üçün. Ancaq bir müddət sonra fikrimizdən daşındıq. Səbəb park mühafizəçilərinin velosipedçiləri kənarlaşdırması idi.
Niyə ki? Olmaz, mən səhər 5 dəmədir.
Əraziyi göz gəzdirəndə sürməyə qadağan edən heç bir işarə gözə dəymədi. Biz də elə idarəyə zəng elədik. Dəniz kənarı bulvar idarəsinin rəis Mavini Nazim Məcidov bunları dedi.
Dəniz kənarı bulvarda ümumiyyətlə velosiped sürənlər üçün nəzərdə tutulmuyor. Bunu piyada gəzən, istirahətə gələn insanlar üçün nəzərdə tutulmuyor. Ona görə də gəlin malı qaçmayaq. Velosiped sürənlərin yeri var, geçsinlər, sürsünlər, sadə.
Lakin bulvar idarəsinin bu qərarı velosipedçiləri qanuni eləmir.
Deyirlər ki, sürmüyor, nə bilim, qadağandır. Biri deyir ki, saat 10-dan sonra olmaz. O birisi deyir ki, sün gedin maşın yolu ilə. Nara gedir, harada sürür.
Cəlali Osmanlı yeni bulvardakı velosiped zolağı salınandan sonra burada sürməyə imkan vermədiklərinə şikayətlənir.
Əvvəllər ona kimi sürməyə icazə verirdilər. Yeni bulvarda velosiped yolu istifadəyə verilən sonra, əgər ona velosiped yolu demək olarsa, da icazə vermirlər. Səbəb olaraq da gətirirlər ki, nə bilim, yeni velosiped yolumuz var, orada sürün.
Yeni bulvardakı velosiped zolağına da baş çəkdik. Velosipedçilər bu yoldan razı deyirlər.
Betondan ibarət olur, xüsusi rəngi olur, qırmızı və ya sarı və üzərində hər 100 metrdən 200 metrdən bir velosiped işarəsi olur və insanlar məsəl üçün bilər ki, bu velosiped zolağıdır, bunun üzərində yerimək olmaz, burada maşın saxlamaq olmaz və burada bir şey eləmək olmaz. Amma burada elə belə kafil örtüyü qoyublar və bunun üzərində deyilir ki, velosiped sürün.
Hüseyin Paşayev velosiped zolağının darlığından da giləylənir.
Məsələ burasındadır ki, bu velosiped zolağı biraz dardır və Burada 2-3 dənə velosiped yan yana gələndə artıq təhlükəli olur. Nazik zolaqdır. Burada insanlar da gəzəndə artıq bu iki qat təhlükədir. Əgər bulvar idarəsinin qayğısı insanlara qarşıdırsa ki, insanlar vurulmasın velosiped tərəfindən, onda o zaman onu da fikirləşməlidir ki, burada zolaqda insanlar gəzəndə onlara kimsə xəbərdarlıq eləsin ki, bura velosiped zolağıdır. Heç kim onlara xəbərdarlıq eləmir.
Əvvəlki vaxtlara mübahisədə indi velosiped xəttinə girən insanlar da azdır. İnsanların yoluna girən velosiped sürənlər də azdır. Əgər bu problem tam hələ kökündən həll olunmuşsa, vaxt lazımdır, o da həll olunur.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparır. Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.